Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Vi skal i dag se på et emne som Bibelen taler svært mye om. Og vi skal slå opp i Jakobs brev i dag. Det vi skal se på i dag, finnes det svært mange bibeltekster som jeg kunne ha valgt som ut min tekst i dag, men nå har nå blitt ledet til Jakob 5, det syvende vers og utover til vers 11. Vær da tålmodige, søsken, inntil Herren kommer. En bonde venter på jordens dyrebare grøde. Han må ha tålmodighet til både høstregnet og vårregnet har falt. Så må også dere være tålmodige og være ved godt mot, for Herrens komme er nær. Kom ikke med klage mot hverandre, søsken, for at dere ikke skal bli dømt. Dommeren står for døren. Mine søsken, ta profetene som talte i Herrens navn til forbilde. De holdt tålmodig ut når de måtte lide ondt. Det er dem som holder ut, vi priser salige. Dere har hørt om Jobbs utholdenhet og har sett hvordan Herren lot det gå med ham til slutt. For Herren er rik på medlidenhet og miskunn. Amen. I dag så skal vi tale litt om Herrens gjenkomst. Visste du at Jesus som kom som et lite barn for over 2000 år siden, og som lever i dag her ved den hellige ånd i hjertene våre, han kommer tilbake en dag? Visste du at Bibelen taler svært mye om akkurat dette? 260 ganger i Det gamle testamentet, 318 ganger i Det nye testamentet, i 23 av Det nye testamentets 27 bøker er denne sannheten omtalt. I sine 13 brev som Paulus har skrevet, så er Jesu gjenkomst nevnt og omtalt 50 ganger, og til sammenligning så er dåp i vann nevnt 13 ganger. All right. Er vi på sporet av noe som er viktig? Paulus, apostlene og de første kristne, de levde i en sterk forventning av Jesu komme. Det kan i hvert fall virke sånn når du leser Paulus sine brever at han trodde at Jesus skulle komme tilbake når som helst i hans levetid. Og det har i grunn kristne trodd i alle generasjoner. Jeg husker da jeg var veldig ung, så ville jeg forte meg å gifte meg, så jeg skulle få oppleve å bli gift før Jesus kom. Ja, drøy den da, gitt. Så det der er et lite mysterium. Så min tale i dag er ikke først og fremst for å overbevise deg om at nå skjer det rett om hjørnet, selv om det kan det. Det er ingen av oss som vet nøyaktig dagen eller timen. Så det er helt feil å skulle gå ut med det. Men det vi vet, det er at Bibelen taler om tegn i tiden. Jeg skal heller ikke gå så veldig mye inn på det akkurat i dag. Men det vi vet, det er at han kommer tilbake. De første kristne hadde dette som en horisont over sitt liv. Det som påvirket valgene deres, prioriteringene og livsstilen som de levde. De levde altså i en sterk forventning i motsetning til det vi kanskje opplever i dag, som om det aldri kommer til å skje, vi skal være her bestandig. Men slik er det ikke. Ingen kjenner dagen og timen. Og jeg tror det er en gudvillet usikkerhet som vi skal leve i, slik at sikkerheten vår skal være knyttet opp mot han som er vår redningsmann, den eneste, Jesus Kristus. Jakob taler her om å være tålmodig, og det er ganger i livet. Han tar jo opp dette urgamle problemstillingen med lidelse i det kristne livet. Noe som kjennetegner troende over hele verden også i dag. Og hvor han sier at det vil være ganger hvor det ikke kan være noe annet budskap og trøst enn å være tålmodig og ikke gi opp. Og det betyr selvsagt ikke at vi skal finne oss i hva som helst og la djevelen herje med vårt liv, og tvert imot skal vi stå ham imot fast i troen. Men kampen ikke over før Jesus kommer tilbake. Det Bibelens budskap. Hele skapeverket stunder, verker og lengter etter denne dagen. Det ikke rart at du og jeg gjør det, selv om vi kanskje synes det litt skummelt å snakke om det på et møte. Men det ikke det. Det Bibelens trøst i en stormfull verden. At det en som en dag kommer tilbake og sier, nå det nok. Og vi lever i hans rike allerede nå. Men i Romerbrevet 8:19 så kan vi lese at det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Så hele naturen, kosmos, lengter og stønner på et vis etter denne dagen, den store befrielsesdagen da Jesus kommer tilbake. Hva vil det si å leve i lys av at Jesus kommer igjen? Jakob taler altså om å være tålmodig. Og det mange sider av tålmodigheten her. Et av dem at Bibelen taler om flere ting som må skje først, selv om ikke det gitt oss å vite helt hvordan, og hvor mye, og hvor lang tid, og hvor den grensen Det det ikke noe menneske gitt å vite. Men vi nok noe i oss som vil være nysgjerrig på det, og Bibelen ber oss og utfordrer oss å følge med, granske tegnene, være våkne, og derfor så taler jeg om det jeg gjør i dag. Det vil være ting som vil skje i denne verden. Det finnes sterke profetier om hva som vil foregå i Israels folk og Israels land, og hele Midtøsten-konflikten. Og det vil være sterke profetiske ting som Bibelen har gitt oss om menigheten, Guds folk. Og her kunne vi ha lange bibelserier. Det så plagsomt noen ganger å være predikant på en gudstjeneste. Vi har så kort tid. Du aner ikke hvor vanskelig det. Det lett å preke lenge, det vanskelig å preke kort. Derfor så blir talene litt lange av og til. Men det ikke fullt så ille med meg som med Kjetil Garder, for han ble bedt om å være kort, men det ikke lett å være kort når du født lang. Så jeg jo 1,80, så det skal bli innenfor. All right, bli med meg til en av tekstene som vi skal lese om i dag. Og nå tar jeg med vilje og ikke tømmer det tema her, for da kommer vi ikke hjem. Vi skal gå til Apostlenes gjerning i 3. kapittel. Det vi leser om en av disse versene som viser hvilken horisont de første av kristne apostlene hadde og menigheten hadde over livet i Apostlenes gjerning 3 og vers 19 kan vi lese. Gjør derfor bot og vend om, eller angre, som det står i 2011-oversettelsen, og vend om så deres synder kan bli strøket ut. Da skal Herren gi tider med lindring, og han skal sende den Messias som bestemt for dere, Jesus. Han skal være i himmelen inntil den tid kommer da alt det gjenopprettes som Gud har talt om fra eldgamle dager gjennom sine hellige profeter. Dette synes jeg forferdelig spennende. Han skal altså være i himmelen inntil et punkt. All right. Det vi leser om her inntil alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om. Så Gud har altså talt om mange ting som skal på plass, om du vil, før han kommer tilbake igjen. Det en av grunnene til at Jesus ikke har kommet tilbake igjen da. Noe skal fremdeles skje, som i hans øyne fremdeles ikke har gått i oppfyllelse. Gjenopprettelse en av menneskets dimensjoner og selve hjertet i evangeliet. Det innvevd i hele Bibelens budskap, og det må være toneangivende for hele vår evangeliske tjeneste. Peter oppfordrer oss til å vende oss til Gud og motta renselse for våre synder, og han sier ved å gjøre det så legges grunnlaget for tider av Lindring. Det ordet har en stor betydning. Norsk litt fattig språk, så jeg må bruke litt flere ord. Det snakkes om her tider av lindring, forfriskning, det å få pusten tilbake, fornyelse, vekkelse om du vil, gjenopprettelse. Det ligger liksom hele dette komplekse I de tidene som Gud har for sitt folk. Tider av forfriskning, lindring, få pusten tilbake, fornyelse. La oss se litt på det ordet. Jeg vet Alvaro har vært inne på det for noen uker siden, men det kan minnes om en gang til. Det særlig to ord som beskriver tid, som hjelper oss å forstå hva det snakkes om her. Det ene begrepet kronos fra det nye testamentets originalspråk. Det altså en periode, en viss mengde tid. Ikke ulikt en tale, for eksempel, eller en gudstjeneste var det cirka en time og tre kvarter, eller noe sånt. Det en viss mengde. Det finnes en ord til som beskriver tid, nemlig kairos. Kairos-tid. Det karakteriserer innholdet og kvaliteten på tiden. Det den tid da Gud kommer nær. Besøkelsestid, som vi kan kalle det. Det tiden da profetiene går I oppfyllelse. Det Gud har talt om, plutselig så skjer det. Det kairos-tid. Det den tiden da Guds hensikter blir fullbyrdet. Kairos-tiden handler om mulighetenes øyeblikk. Nå har du sjansen. Ikke sant? Det øyeblikket der. Og da gjelder det ikke å være I svime, altså. Være våkne, edrulige, skarpe, klar og våken, som Bibelen ber oss om. Og forstå forskjellen på mengden av tid og når det virkelig gjelder. Det tider da du hører Guds røst på en særlig måte, hvor han taler til deg, og du merker en stund I hans nærhet forandrer alt. Det dette som Guds ord taler til oss her I dag, og vi lærer oss I en tid som denne, og ikke gå I svime og bare liksom rase med, men være våken og klar, for det fantastisk spennende tider som vi lever I nå. Fornyelsens tider direkte en resultat av Guds nærvær som hviler over hans folk. Og det igjen legger altså grunnen for Jesu komme til jorden. Som Peter sier, og jeg liker denne gamle oversettelsen. Jeg vet ikke om du har levd lenge nok til å huske den 1930-oversettelsen. Jeg mener ikke at du kanskje har levd I 1930, da du godt voksen. Men jeg har den... Bibelen I bokhylla mi, før jeg visste bedre, så kalte jeg det grunnteksten. For det jo for oss ungdommer, da, så det jo et litt håpløst språk, I og eder og sånn. Men faktisk når du, jeg brukte den som fasit, da jeg drev og lærte meg gresk, for eksempel, så det ganske nært opp til det originale språket. Den oversettelsen jeg leser her, jeg helt håpløs. Og bruket det, for den har tolket mer, eller oversatt mer tematisk, lettere å forstå, men litt mer sånn. Men her skriver da den gamle oversettelsen, himmelen skal huse ham inntil de tider da alt blir gjenopprettet som Gud har talt. Altså himmelen skal huse Jesus, det vil si Jesus skal være hjemme I himmelen inntil alt dette fullført. Derfor så det viktig for oss å forstå litt av hva vil Gud fullføre, for vi jo med på hans lag. Å være med I en kirke handler om å fullbyrde hans gjerninger, videreføre hans gjerninger. Vårt mandat ikke å gå på møter og bli allment oppbygget, og nå redder vi den dagen også. Denne uka I mål, jeg har vært på møte, han har gjort min plikt. Vi har et høyere kall enn det. Når det gjelder gjenopprettelse som dette leder til når Gud kommer nær, så skal vi se litt kort nå, hva det for noe? Hvis du slår opp ordet gjenopprettelse I en vanlig ordbok, så vil du få omtrent denne å bringe tilbake til den opprinnelige form. Og det jo stort bare det, hvis noe har gått i stykker. Men kanskje jeg taler til noen her i dag som opplever at ting har gått i stykker i livet ditt. Det vil ganske sikkert tro i en forsamling med så mange mennesker. Og kanskje du hører denne podcast akkurat nå og tenker, livet mitt har gått i stykker. Det du snakker om, det så langt unna der hvor jeg i livet mitt nå, at jeg klarer ikke helt å relatere til det. Men vet du hva? Det ikke sikkert det blir som før. Når Gud gjenoppretter livet vårt, så ikke sikkert det blir som før. Her det som kan være et håp for deg og meg i vår situasjon. Når Bibelen taler om gjenopprettelse, Bibelens forståelse av dette ordet innebærer alltid forøkelse, multiplikasjon eller forbedring, slik at den siste utgave betydelig bedre enn originalen. La meg vise deg et eksempel som jeg tror Jakob må ha lest i Joels profeti. Joel, kapitel 2, og vers 23. Fry dere, Sions sønner, gled dere i Herren deres Gud, for i rettferd har han gitt høstregn, og han sender dere regnskyld. Høstregn og vårregn, som før. Høstregnet dette stormvær, dette bløtgjørende, som nok en profeti på det Gud gjør, også i ens tid for å bløtgjøre marken. Vårregnet det som kommer rett før han kommer tilbake igjen. Hver treskeplass fylles med korn. Presskommene flyter over av druesaft og olje. Det iallfall ikke noe mangel. Det ikke noe sult og tørst, i hvert fall, i Israel her. For poenget jeg gir dere igjen de årene da gresshoppsvermen herjet, og larven og gnageren og åmen. Det altså en sånn insektslarve som jeg sendte. Dere skal spise og bli mette, prise Herren deres Guds navn, for han handler underfullt med dere. Mitt folk skal aldri bli til skamme. Jeg gir dere igjen. Ikke det fantastisk? Jeg gir dere igjen det som gnageren har tatt. Vet du at jeg så glad for det i livet mitt? Jeg har levd litt over 55 år nå. Jeg tenker ikke akkurat som Jon Nesbø, som sier at nå begynner timeglasset å renne ut. Jeg synes det litt tidlig. Det står om det i VG. Så gammel jeg ikke. Men jeg har levd lenge nok til å ha fått noen bulker, noen skader, om du vil. Og det har vært noen år av livet mitt hvor jeg nesten anser det som tapt år. Det blir jo aldri det i Guds rike, for det på det mørkeste av det mørke så skaper han gull av kull. Han gjør det. Han i stand til det. Ting ble ikke helt det samme. Men i Guds nærhet så finnes det alltid noe som bedre. Han gir oss igjen. Ikke ut fra en hevnmotiv hvor du skal stekes i eget fett. Jeg gir deg igjen, altså gjengjeldelse på den måten. Men når tyven har tatt, ødelagt, når ting har gått galt, når du har sabotert deg selv, så finnes det en Gud som vi tilhører, som gir deg tilbake. Ikke bare slik det var, for det ikke alltid det mulig. Men han har noe mer. Det vår Gud. Han skaperen som skaper av ingenting. Dette kallet vårt. Det det vi skal bruke tiden på nå, innenfor Jesus kommer tilbake igjen. Det å bringe ut dette budskapet og leve i den gjenopprettelsen. Og det betyr ganske enkelt at for eksempel om noen under Moseloven stjal en okse eller sau, så var det ikke nok å gi tilbake det dyret som var tatt. Ifølge annen Mosebok så må han tilbakebetale 5 okser og 4 sauer. Det gjenopprettelse. Jeg bare håper at djevelen tar noe annet enn okser og sauer av meg. Men du skjønner tegningen. Da Gud gjenopprettet Jobb, som Jakob var inne på her, så fikk han dobbelt av det han hadde tapt, og Herren velsignet ham mer i hans siste dager enn i hans første dager. Det hører også med til Jobbs bok. Jeg kjenner snev av glede her jeg står. Og for å snakke litt sånn Guds rike generelt, og jeg tror det anvendbart om ikke det direkte står om menigheten her, så står det et fantastisk ord hos Haggai, kapittel 2, vers 9. «Dette siste huset skal få en større herlighet enn det første hadde», sier Herren. Så jeg vet ikke hva du tenker. Ja, det var så bra før. Ja, det var det vel. Men det noen grunn til å tro at det skal bli noe mindre bra nå mot slutten? Jeg går for full pott. Jeg vil være pastor for en seirende menighet, full av Guds ånd, full av mennesker som har litt skibbrudd i livet sitt, som møter Gud og får et gjenopprettet liv og kan begynne på nytt igjen. Det jobben vår. Det det kallet vårt der. Forsoningens tjeneste, kaller Paulus det. Og han talte inn i et folk som hadde lært mye om fordømmelsens tjeneste. Vi har forsoningens tjeneste. Av og til så blir vi litt selvmedlidende og synes vi betaler en høy pris for å være troende. De fleste av oss vet vel knapt nok hva det vil si å betale en pris for det, men det finnes mange, også her i vår forsamling, som har gjort det, og verden over, og våre kristne brødre og søstre, som har måttet lide mye for hans navns skyld. Men Jesus sier noen fantastiske ord i Markus 10. Jesus fortalte dem at enhver som forlater noe skal få 100-fold igjen. Og det står om ting her i tiden, og så gjelder det også evigheten. Å vente tålmodig, hva vil det si? For Jakob taler om dette, å vente tålmodig. Og vi ikke alltid så tålmodige, slik at når det ting drøyer, så har man en tendens til å klasje litt mot hverandre, så Paulus sier, ikke komme anklage mot hverandre. Men den skal jeg ta i neste tale, for dommeren kommer, står det her. Men vi lar den ligge nå. Det lett å bli utålmodig når ting drøyer. Og det lett å spore av, men vi skal ikke det. Hva skal vi gjøre i den tiden hvor vi venter? Hvis vi går tilbake til teksten hos Jakob, så sier han ganske tydelig, og det et ekko fra profetien i Joels bok. Vi venter tålmodig til både høstregnet og vårregnet har falt. Høstregn altså dette styrtregnet. Hvordan det ser ut, jeg ikke sikker på, men det virker som det en del styrtregn over verden i dag også, fra Gud. Vårregnet antageligvis det regnet som vil være den utgydelsen av den hellige ånd før Jesus kommer tilbake igjen. Så vi lever, og vi kommer til å oppleve en tid før han kommer tilbake som sterk, åndsfylt. Let it overflow, som koret sang. Det en bønn fra Gud. Mens vi venter, så skal vi be om at Gud på en mektig måte øser ut sin ånd over alle mennesker, akkurat som profeten Joel profeterte, akkurat det som de første kristne erfarte på pinsedagen, som livselementet som vi kalt til å leve i, helt til Jesus henter oss hjem, og vi skal være sammen med ham i himmelen, evigheters evighet. Det vår bønn, og den bønnen, må vi fortsette å be vedvarende, for uten det så vil det ikke gå. Men det Guds løfter i endens tid. Ørlite grann om menigheten i endens tid. Hvis du blir med til Efeserbrevet i 4. kapittel, og jeg skal love deg at jeg i talen i dag ikke skal gå i dybden på akkurat dette, men det viser noe om hvordan Gud arbeider, og hva han tenker, og hvordan det relaterer til det vi snakker om i dag. Efeserbrevet 4:11 kan vi lese. Det han som gir sine gaver, eller gav sine gaver. Han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrdere og lærere. Bare det temaet der kjempespennende. Mange tror ikke på det engang, at det finnes apostler og profeter i dag. Det blir ofte så mye bråk når det kommer profeter. Så de fleste velger det nesten bort. Har vi råd til det? Det går ikke det, vet du. Han setter i menigheten. Vi trenger apostlene. Vi trenger profetene. Vi trenger evangelistene. Vi trenger hyrdene. Og vi trenger lærerne. Det fem ulike tjenestegaver. De har ikke noe mål i seg selv og skulle ha en arena for å blomstre i sine tjenester. Alt dette. Også min tjeneste her og nå som hyrde og lærer. Jeg ikke noe mål i dette. Du det. Og jeg også for så vidt at jeg sitter her nede. Vi akkurat i samme kategori her. Min jobb å utruste dig. Han gjorde det for å utruste de hellige. Så de kan utføre sin tjeneste. Det vil si, hvis ikke disse tjenestene operative, kan vi da utføre vår tjeneste? Jeg ikke sikker. Nå skal vi ikke trekke det alt for langt, for vi har alle den hellige ånd, og vi kan leve sterkt med Gud. Han har gjort det veldig robust. Men det står her hvordan vi vil trenge disse fem tjenestegavene på en eller annen måte ha det gjenopprettet innenfor rekkevidde. Da mener jeg ikke at enhver menighet skal ha apostler, profeter, evangelister, hyrdere, lærere, liksom full pakke. Det vet jeg ikke om det går altså med en liten menighet på 40 medlemmer for eksempel. Jeg ikke helt sikker på hvordan alt det der ser ut, men det ikke det som poenget mitt nå. Som Kristi kropp, så vil vi trenge den kraftfulle apostelen. Vi vil trenge den sterke profetrøsten. Vi vil trenge evangelisten som når lenger ut. Og vi trenger hyrden. Og vi vil trenge læreren som har sans for de læremessige detaljene som man ofte ikke får med seg i en rastløs tid. For at vi skal kunne utføre vår tjeneste. Derfor så tror jeg dette har med gjenopprettelsen å gjøre, så bare forbered deg. Dette skjer over verden i dag. Dette ikke noe nytt i dag. Det kanskje nytt for enkelte troende som ikke har fulgt med i timen. Men over verden i dag så gjenopprettes dette. Noen ganger blir det litt bulder og brak, andre ganger går det bra, noen ganger ikke fullt så bra. Men til syvende og sist så vil vi se det Guds hånd og Guds arm som gjenoppretter en kraftfull kirke i ens tid. Og vi med på det. Og det står videre her, og Kristi legeme bygges opp. Det det som poenget. Og så står det i vers 13, inntil vi alle når fram i enheten i troen på Guds sønn, og kjennskap til ham, og vi blir den modne mann som har nådd sin fulle vekst og har fått hele Kristi fylde. Jeg overbevist om at dette et profetisk ord til menigheten i enens tid. Tror du Jesus kommer tilbake for å hente en sånn dvask menighet som ikke tror på noen ting? Uten kraft, uten lidenskap? Jesus kommer tilbake for å hente, for å bruke oss til dette vakre språket, en brud som har gjort seg rede, som skal møte brudgommen sin. Det vil jeg være med på. Vil du? Ja, men det klart du vil. Derfor så vil vi leve i en tid med mange utfordringer, men i denne tiden kan det være mer herlighet enn noen gang. Inntil, det ordet et profetisk ord, inntil det har skjedd, på det nivå som Jesus har bestemt, Gud har bestemt, Faderen har bestemt, så vil han ikke komme tilbake, men gjenopprette menigheten. Dette foregår over verden i dag. Men i vår tid så skjer jo ting fortet. Jeg av dem som tror at Gud gjenoppretter menigheten, ikke bare til den våre herlighet som vi ser i den nye testamentets tid, forstå meg rett. Han kommer til å gjenopprette den til et nivå som med all sannsynlighet mer kraftfullt, majestetisk og herlig enn noe verden til i dag har sett. I alle fall I et større omfang. I alle fall I et større omfang. Det vil også komme forfølgelse og vanskeligheter, og jeg tror skille mellom disse sporene, det som det nye testamentet og særlig apostlenes gjerninger og Paulus sine brever skisserer opp som den normale menigheten, blir ganske annerledes enn mye av det vi også vil se I vår tid. Bli med meg til 2. Timoteus kapittel 3, vers 1-5. Dette her blir ikke så veldig koselig det jeg skal lese nå også. Men det mye I verden som ikke så hyggelig. Du skal vite at I de siste dager skal det komme vanskelige tider. For da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utaknemlige og uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnet, svikefulle, oppfarende og innbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud. I det ytre har de Guds frykt, men de fornekter Guds fryktens kraft. Vend deg bort fra slike folk. Her det særlig to kategorier vi leser. Den ene kategorien sentrert rundt seg selv. Menneskeheten. En del av den vil gå imot mer enn noen gang I historien et senter rundt seg selv. Hvor mennesket aksen som alt annet kretser rundt. Mens Bibelen sier at han aksen, og alt kretser rundt ham, I ham, ved ham og for ham alle blitt skapt. Det den store forfølelsen I endens tid. Og vi vil gjenkjenne det, et stikkord som fanger alt det vi leste nå lysten. Lyst står ikke I forbindelse med, hva skal jeg si, den lyst og begjær som alle mennesker skapt med, av Gud. Men det står I denne sammenhengen som en motsats mot kjærligheten. Lysten, slik Paulus definerer den her, det den siden av mennesket som aldri lar seg tilfredsstille. Den blir råere og råere, og til slutt så skyr den ingenting. Den umulig å tilfredsstille. Kjærligheten, derimot, lett å tilfredsstille. For den I sin natur å gi. Gud elsket verden så høyt at han gav. Så kjærligheten har et lystelement I seg, bevare meg vel. Men den lett å tilfredsstille, for den basert på kjærlighet som gir, og som har Guds hjertelag. Den andre kategorien som vi vil se også I endens tid, det vi kan kalle det religiøsitet. Man snakker om Gud, men hans nærvær ikke der. Kristent vokabular, men man fornekter selve hjertet I den kristne tro. Jesu død og oppstandelse, Bibelen som Guds ufeilbarlige ord, og den hellige ånds iboende gjerning, flowen av Guds rikets herlighet og kraft, lengselen etter Gud, lysten til å være sammen med ham, og Guds folk. Den rake motsetning til det Bibelen taler om, tider av lindring, forfriskning, du får pusten tilbake, av gjenopprettelse. Dette ble veldig trist. Jeg blir helt deppa, jeg. Tenk om jeg nå skulle utbrodert alt dette her. Den lar vi ligge nå. Jeg tror du har forstått. Jeg bør ikke gå noe lenger enn det Paulus sier. i brevet sitt. Han nevner det ved navn, og ved åndens hjelp så vil vi gjenkjenne det når vi møter det. Men det finnes en side til som vil også gjenkjennes i endes tid. Og det det sporet hvor du skal få være med på. Det det vi gir vårt liv til. Bli med til Matteus 24, vers 14. Altså det vil være et dobbeltspor i endens tid. Det ene det vi nettopp leste nå. Denne elendigheten som vil føre oss bare bort fra Gud. Og det andre sporet, det tider av lindring og gjenopprettelse. Og hør hva Jesus sier der. Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden. Eller i hele verden som det også oversettes. Til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og så skal enden komme. Så du vet, Gud har ikke tenkt å si at, åh, nå det så fælt du. Har du lest i avisa? Har du fulgt med på nyhetene? Uffa meg, har du sett hva som skjer der nå? Uffa meg, akk og ved. Ja, dette her kommer til å gå gærent. Nei, du vet, det en feil melodi. Bibelens melodi tider av lindring, gjenopprettelse. Vi får pusten tilbake. Han bygger oss opp igjen og gjenoppretter oss ved apostlene, profetene, evangelistene, hyrdene og lærernes tjeneste, det vil si ulike sider av Guds ords tjeneste. Så vi skal få leve i beste velgående i en tid som dette her. Skulle vi se om vi kunne skrape sammen et lite halleluja eller amen? Vi ikke pinsevenner? Come on! Du vet, evangeliet om riket skal forkynnes over hele verden. Det ikke ment liksom å gjemme seg. Åh, du må ikke liksom, det farlig. Tenk om noen reagerer på det. Ja, det veldig bra. Det noe vi bør få tenning på, så det skriftene. Det skal forkynnes over hele verden. Og merk deg begrepet evangeliet om riket. Det ikke bare det kommende Guds rike om himlen som vi skal til en dag, men evangeliet om riket, det altså frelsen i Jesus Kristus og alle de velsignelser som ligger i ham og i begrepet evangeliet, de gode nyhetene i ham som for oss i dag. La meg bare gi deg tre korte eksempler. For eksempel kan vi lese i Matteus 6, 20-33. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt andre i tillegg. Det den gyldne prioriteringen som vi bør gjøre i en tid som dette. Bli med meg til Apostlenes gjerninger, det 8. kapittel, og se hvordan dette arter seg i praksis når man forkynner Guds rike. Det veldig, veldig spennende å lese hva som faktisk skjedde i den første historieboken her om den første menigheten. På grunn av en forfølgelse mot menigheten i Jerusalem så ble jo alle spredt omkring, og så kommer det en menighetstjener, da, en møtevert, eller hva skal jeg kalle det for noe, som heter Philip, til Samaria. Og det utrolig spennende å lese. De som var spredt omkring dro rundt og forkynte evangeliet. Der har du det. Det det de holdt på med. De satt ikke og sippet over at nå det så hardt. Samaria, der det kjempehardt. Det sånn vi ofte snakker. Vi tror det liksom lettere andre steder i verden, og at det så veldig hardt i Norge. Og i Drammen det veldig hardt. Jeg spørs hvor hardt det hjertene våre, tenker jeg, i så fall. Evangeliet går fram over hele verden, det. Noen ganger så tror vi at det mer tegn og under som skjer i Afrika. Du sikker på det? Jeg tror ikke det. Det skjer i Norge også. Men du i Afrika, så vil de si at, tenk om det kunne skje like mye her som det skjer i Amerika. For dem det et annet land, da, som det sikkert skjer mer enn hjemme hos dem. Og amerikanerne, de sier, tenk om det kunne skje like mye her som det skjer i Afrika. Hva sier du? Tenk om det kunne skje like mye her som det skjer i Kina. Jeg vet at det skjer mye i Kina. Jeg vet det skjer mye i Afrika. Jeg vet det skjer mye i Amerika. Men Gud og blir i går og i dag til evig tid den samme. Og han den samme i Norge. Han den samme i Drammen som han hvor som helst i denne verden.
Og det er en stor oppdagelse å forstå at Guds ord er like kraftig i vår munn som det var i Jesu munn. For det er ikke volumet og stemmeleie som avgjør det. Det er kraften i det talte ordet. Og det var dette som Philip kom. Sikkert litt sånn rystet på grunn av forfølgelsen. Hva skjer nå? Men han kommer nå dit da. Det virker nesten som en tilfeldighet. Så forkynner han evangeliet. Philip kom til hovedstaden Samaria, og der forkynte han Kristus. Det er jo to sider av samme sak. Evangeliet er Kristus. Og alle som en fulgte oppmerksom med når de hørte Philip tale, og de så tegnene han gjorde. For mange hadde urene ånder som for ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet. Og det var stor glede der i byen. Det skjer når evangeliet om riket forkynnes. Dette er et endetidstegn. Det startet bra i apostlenes gjerninger, så skjer det en ting en del hundre år, middelalder og masse mørke som kommer over. Men i tiden før Jesus kommer tilbake igjen, så er dette normalen. Her er ordene, evangeliet, Kristus, tegnene som Philip gjorde, helbredelser og stor glede i byen. Jeg har lyst til å ta videre nedover her, men jeg ser klokka går litt fra meg. Men det er veldig, veldig spennende å se hvordan denne trollmannen Simon holder hele byen i sitt grep. Det her var ikke en sånn liten fake trollmann, altså. Han utgav seg for å være messias, rett og slett. Altså, han hadde en voldsom innbildning av hvem han var, og trollbandt hele byen. Og det blir en konfrontasjon. Alle var opptatt av han, står det, både små og store. Men i det 12. verset, så møter han en som har mer kraft enn trolldomskunsten hans. Og folket trodde Philip, så forkynte evangeliet om riket og Jesu Kristi navn. Og det ender med at trollmannen kommer med lua i hånda og spør, kan jeg få det dere har? Vi må forstå. Som den gang lever vi i en tid hvor seieren ikke vinnes gjennom ord, men gjennom kraft. Vi aksepterer ikke alltid det, men les gjennom det nye testamentet og se hvordan Jesus kalte mennesker. Når han virkelig skulle kalle dem til å være menneskefiskere, så demonstrerer han det ved å kalle dem ved et under. Han lar de få så mye fisk at garnene revner, og så begynner han å si, dere skal være menneskefiskere. Og da forklarer han gjennom det under hvilket nivå de skal fiske mennesker på. Så Gud kaller mennesker gjennom kraften i tegn, under og mektige gjerninger. Les gjennom det nye testamentet og se hvor ofte du kan se det. For øvrig anbefaler jeg deg å lese resten av kapitlet selv for å få helheten. Men dette er det som Paulus sier i 1. Korinterbrev kapittel 4 og vers 20. For Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Det er dette vi skal være opptatt av nå i endens tid. Jesus trådte fram på arenaen en dag og sa, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Matteus 28. Dette er jobben vår. Hvis jeg skulle på en enkel måte si, hva er hensikten med menighet? Hva er hensikten med at vi er her enda og spisser det virkelig? Så er det dette som Jesus gjorde da han sto fram i meningsjungelen. Tåkehetta samlet seg over folk, falt over folk. Han trår fram og sier, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Så gir han oss noen enkle befalinger, og det er ikke tips. Det er ikke forslag. Vi kaller dette for befalinger. Han sier, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Vi er kalt til å nå ut med evangeliet og gjøre Jesus synlig for mennesker som ennå ikke tror. Ikke ved å vinne diskusjonene, men ved å leve livet i Guds nærvær og stråle av ham og bringe budskapet manifestert gjennom nærværet hans over vårt liv, så kan vi gjerne bruke ord om nødvendig. Så er vi kalt til å gjøre dem til disipler, altså etterfølgere. Vi er ikke kalt til å bli populær og få masse folk som skal like oss. Vi er kalt til å gjøre disipler. Vi skal døpe dem med alt hva det innebærer. Erkjenne at jeg dør med Kristus, jeg begraves og jeg står opp igjen til et nytt liv med Jesus som Herre. Så skal vi lære dem alt det Jesus har befalt. Her kommer undervisningen inn. Og jeg må bare si, jeg går nesten. Det er nesten så jeg eksploderer inni meg om dagen. Det er akkurat som kallsopplevelsen, både til å gå inn i skriftene og løfte dem fram og undervise dem. Jeg går nesten i to. Jeg forstår nesten det Jobb snakker om, jeg må tale for å få luft. Du tror jeg prekesyk? Det bare fornavnet. Det trykker på, og jeg vet at flere har den samme opplevelsen, både her av våre egne ledere, og rundt omkring i verden hører jeg mye av det samme. Jeg tror vi lever i en tid av gjenopprettelse. Og jeg profeterer. Vi går inn i en tid nå hvor hungeren etter Guds ord blir større enn noen gang. Og jeg ser noe nydelig som i ferd med å skje. Spennende mellom Evas matkasse og alt hva dette representerer. Og det å bli lært og fostret i hele Guds råd. Ikke yndlingsvers og favorittsteder, men summen av hans ord. Vi går inn i en tid hvor vi lengter etter å gjøre noe for ham, bety noe for mennesker i nød, og bli istandsatt til all god gjerning ved hans ord. Og Jesus sa også, jeg er med dere alle dager. Det er livet i hans nærvær. Det er livet i Guds kraft. Og her vi ikke må spore av, det er å tro at vi skal gå gjennom masse doktriner og sannheter. Vi må forstå at i Guds rikes verden så er det Jesus som er ordet. Han er kjernen og stjernen som er skrevet om i alle mulige fasonger i skriftene. Det er ingen motsetning mellom skriften og Jesus Kristus. Det er bare at han er nøkkelen til å forstå hva Paulus snakker om. Han er nøkkelen til å forstå hva profetene profeterte om. Hvis vi vil vite hvordan Gud ser ut, så ser vi på Jesus, ikke sant? Han er åpenbaringen av Faderen, slik at den som har sett meg, har sett Faderen. Og et siste skriftsted jeg skal ta før jeg setter meg, og da skal jeg slutte. Nå setter jeg på brekket alt jeg kan her. Det er nemlig den andre misjonsbefalingen i Matteus 22, og her må vi ikke gå feil. For egentlig så blir Jesus utsatt for en felle her, hvor de skal forsøke å fange ham i ord. Og det er dette som er så fort gjort noen ganger, at det handler mer om sematikk og begreper og fortolkninger, enn å få tak i nerven som er en person, samfunnet med Guds sønn. Og han sier det veldig enkelt, for fariseerne, i vers 14 i Matteus 22 sier, de hørte ham, hadde stoppet munnen på sadukerne. Det er en kul greie bare det, men vi går, hopper over den. En av de lovkyndige blant dem ville sette ham på prøve, altså de ville felle ham, og spurte ham, «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Det er et bra spørsmål. Det kunne vært coach, vet du. De fleste sier bare «det er viktigst». Men han hadde skjønt faktisk, hva er det største i loven? Men jeg tror ikke han var noen coach. Han var en som skulle felle Jesus. Altså, jeg sier coach, for de stiller bare spørsmål. De har ikke noe svar, stiller bare spørsmål. Det er derfor de er min andre profesjon. Vi har ikke alltid svarene, men jeg er ganske god til å stille spørsmål. Så merkte jeg det, når jeg ikke vet svaret, så stiller jeg spørsmål. Men, mester, hvilket bud er det største i loven? Og så kommer Jesus med svaret. Det er nydelig det han sier. Han svarte, du skal elske Herren din Gud, av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det første og største bud. Men et annet er like stort, du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler loven og profetene. Er det ikke fantastisk? Han talte til et folk her som var vant til å forholde seg til skriftene som en regelbok. Fariseernes moralkode bestod av utallige bud og regler som skulle følges I punkt og prikke. Mennesket har en tendens til å ville lage regler ut ifra skriftene som vi skal følge. Det en skummel vei. Det to ting som ofte skjer. Enten går man lenger enn ordet sier, eller så vanner man ut det ordet sier. Bom blir det som regel. Jesus oppsummerer alle moralske forpliktelser overfor fariseerne her I ett ord. Kjærlighet til Gud. Nå blir jeg nesten som en katolsk prest. Kjærligheten til Gud, den vertikal. Og din neste. Ser du korset? Kjærligheten til Gud, den vil gjøre at vi elsker hans ord. Det kan å elske Gud uten å elske hans ord. Hans ord jo Jesus. Så utbroderer Paulus, hans lærer, profetene, profeterer og beskriver hva dette handler om. Summen av alt som holder alt I universet sammen Jesus Kristus, Guds sønn. Vi elsker Gud av hele vårt hjerte. Og vår neste som oss selv. Spørsmålet om du kan elske noen andre om ikke du elsker deg selv. Dette et stor utfordring for menneskeheten. Jesus møtte fariseerne ved en annen anledning og sa dere gransker skriftene fordi dere mener det evige liv I dem, men dere kommer ikke til meg for å få liv. Mine venner, å kjenne Herrens bok må aldri gå på bekostning av å kjenne bokens Herre. Gode far, du taler til oss og gjør oss sterke. Ikke I oss selv, men I deg. Vi kan ta på din fulle rustning og gjøre motstand på den onde dag. Og I en tid som vi lever I dag, og ber vi om nåde her at du ikke spore av, men å være blant det folk som forkynner evangeliet for hele verden, som lever I tider av gjenopprettelse, forfriskning, lindring, fornyelse. Du gir oss pusten tilbake og gir oss en ny start. Og vi vil være blant det folk som åpner vårt indre for den hellige ånds nærvær, for bønnens kraft, for alt det du har for oss, Herre, som står beskrevet I skriftene, som I det omfang som nødvendig vil eksplodere I en tid som denne, for som dagen skal styrken være. Og vi takker deg for det, Herre, at det aldri vil komme en tøffere dag enn styrken fra deg. Du rik nok for alle som påkaller deg, og her I dag kommer du til oss der hvor vi med legedom, gjenopprettelse, styrke. Nå overlater vi oss I dine hender, og vi vil vente tålmodig til du kommer tilbake, og I mellomtiden vil vi fullføre vårt løp, fullføre vårt verk. Styrk Philadelphia-kirken, Herre, og styrk alle menigheter, Herre, som bekjenner ditt navn. Jeg ber for alle de troende I byen her. Be for de troende I landet vårt. Jeg ber for kirken I det store, Herre. Ikke bare pinsevenner, frikirker og andre som vi lettere relaterer til, men alt ditt folk. Vekk oss opp, Herre, så vi kan sanne at du iblant oss, og at du kirkens Herre, mer enn våre meninger og teorier og synspunkter. Vi vil ha et budskap om ditt rike, som bærer salt og kraft og legedom og liv med seg, akkurat som Philip opplevde I Samaria da han forkynte Kristus. Amen.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken I Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken I Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon? Du velkommen til å kontakte oss.